Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Doina Ruștii. Îi urez din nou bun sosit!
A, bine v-am găsit a treia oară!
Spunem repede, pe repede înainte, volumele publicate de invitata mea, volumele de ficțiune, pentru că au mai fost și non-ficționale, dar volumele de ficțiune publicate de invitata mea, editura Vremea, în 2004 și 2012, Omulețul Roșu, Zogru la Polirom 2006, Fantoma din Moară în 2008, un volum foarte important care a făcut-o foarte cunoscută pe Doina Ruștii în lumea literară, Lizoanca la 11 ani la editura 3 în 2009, Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din București, un puzzle narrativ la Polirom în 2010, Patru bărbați plus Aurelius în 2011, Mămica la două albăstrele în 2013 și volumele din acest ciclu istoric. Așadar, manuscrisul Fanariot, două ediții deja, a apărut la Polirom, și Mâța Vinerii se lansează în această perioadă la Polirom, o carte de asemenea desprinsă din Bucureștiul Fanariot. Și pentru că invitata mea se prezintă și ca scenaristă și regizoare de film, observ că am feminizat. În CV-ul tău apare scenarist și regizor, lucru cu care nu sunt de acord.
Da, e adevărat. Și nu e un punct de vedere numai feminist, ci este pur și simplu o normalitate pe care trebuie să o impunem. Suntem chiar datoare să o impunem, ai dreptate.
Ce e cu scriitorii de ajung scenariști? Nu le mai ajunge scrisul?
A, bine, orice scriitor visează ca după cartea lui să se facă film. Și cum filmul se face greu, cu echipă, cu bani mulți, cu timp îndelungat.
Iar scriitorul de obicei e dezamăgit la sfârșit.
Da, și bine, în afară de asta, mă rog, deci nu mai are rolul important pe care îl are ca autor de roman. Un romancier este stăpânul lumii pe care o construiește, pe câtă vreme un scenarist este doar un om aflat la dispoziția unei echipe și mai cu seama a regizorului, care are ultimul cuvânt sau are viziunea generală. Și, nu știu, experiența filmului însă este interesantă dincolo de această dorință, de această vanitate a scriitorului de a fi și autor de scenarii, pentru că este de fapt o experiență care vine în continuarea romanului, care te ajută să scrii o poveste și care te introduce într-o zonă mai puțin speculată în roman. Pe mine filmul m-a învățat multe lucruri despre scris, în mod paradoxal, și am să vă explic și de ce. Am scris în urmă cu mai multă vreme o povestire care a fost foarte tradusă, a avut succes, Cristian.
Și face parte din volumul Cămașa
în carouri. Și această povestire m-a obsedat, în primul rând, ca mecanism de receptare. De ce a avut ea atâta succes? De ce s-a tradus cel mai mult? Ce are? Și e o povestire care merge, de fapt, pe zona asta a iubirii pierdute, regăsite, etc. Bun. Am vrut să încerc să retrăiesc povestea respectivă, să o reiau dintr-o altă unghi, dintr-o altă zonă. Și am scris un scenariu care, evident, nu mai era chiar ca povestea. Mi-am dat seama că aș vrea să o văd făcută film. Aș fi vrut să o văd făcută film de altcineva și iarăși mi-am dat seama că, de fapt, nu mă pot despărți de ea. Mi-e foarte greu să mă despart, pot să o dau cuiva, să-l las pe altcineva să o facă. Și nu știu, încet, încet, așa, de-a lungul unei luni de zile în care tot m-am gândit, m-am apucat până la urmă și am făcut film. L-am regizat, l-am produs și, bineînțeles, cu fiecare clipă a filmărilor respective,
nu așa
simțeam...
Repede, nu așa repede, Doina Ruștii. Te-ai apucat să faci film.
Pe da, dar
trebuie
fiecare...
o grămadă de lucruri.
O grămadă de lucruri.
Cunoaștere, ca să nu mai vorbim de aparate, de...
Da, mi-am folosit experiența mea de profesor la clasele de regie de film și de operatorie de film. Timp de 10 ani am fost profesor la o școală, la o facultate de cinematografie din cadrul fostei Media Pro, care între timp s-a desființat, după aceea am mai predat în alte școli similare și lucrul acesta m-a pus în contact cu această zonă, însă de învățat am învățat pe când eram la Media Pro, pentru că aceste cursuri se făceau în Buftea și eram în miezul filmelor și asta m-a ajutat foarte mult, deci lumea nu era una necunoscută, nu era ceva ce eu să nu știu. Mi-am dat seama că aș putea să fac și acest lucru, evident ca un începător, ca un neofit, ca unul care abia acum intra în această zonă, dar era amuzant ca joc. Și mi-am sunat pe câțiva dintre foștii mei studenți care sunt specializați în imagine, directori de imagine, care lucrează prin televiziuni și au fost foarte încântați să vină. Le-a plăcut ideea mea, le-a plăcut să mă ajute. Unul dintre aceștia este Daniel Scripcariu, care este colaboratorul meu cel mai apropiat și, în fine, este un fel de as al camerei video. Cu el pot să filmez tot ce-mi trece prin minte, mai puțin scenele fantastice din acest Cristian pe care n-am reușit cu niciun chip și râsul lui, hohotul lui de râs, de fapt m-a ajutat mult, enorm, pentru că altfel probabil că aș fi făcut lucruri ridicole care nu se fac în film. Fiind o povestire fantastică în care personajul principal este de fapt un nume care ia ființă, un nume strigat cu gura morții și care plutește peste Bulevardul Bălcescu din București, ajunge în Cismigiu și prin locurile frumoase ale Bucureștiului și se întrupează după ani și ani, după mulți ani, devenind de fapt un mesaj de dincolo de viață. Și cum puteam să fac lucrul ăsta în film? Era aproape imposibil. Am încercat să animez o tufă, de, vă spun acum lucruri așa, am luat niște bobițe de piper roșu și tot am încercat să le fac, să ia formă de literă, formă de cuvânt, să sune, să... Și bineînțeles, operatorul Daniel Scricariu, despre care vă spuneam mai devreme, murea de râs în timpul ăsta. Era lipsa mea de experiență, era năzuința mea, dar jocul ăla m-a hrănit, adică era ceva foarte interesant. Deși n-am folosit nicio clipă aceste filmări, faptul că eu încercam să reprezint lumea din scriitura mea într-un mod atât de pragmatic, să pun pe un asfalt și în parcul Herăstrău, unde tot mă chinuiam să fac literele respective.
Fără să ai cuvintele.
Da, fără să am cuvintele. A contat foarte mult și încet, încet, până la urmă, cu toată această echipă care însemna Daniel Scripcariu, operator, Adi Voicu, care de asemenea era la cameră, actorii, Tache Florescu este și profesor de actorie și mi-a dat și el o sumă de sfaturi, studenții mei de la actorie care și ei erau foarte implicați, mi-au venit în ajutor, au fost aproape o clasă întreagă a venit ca să facem filmul ăsta care a durat 2 zile de fapt. Toate astea m-a stimulat ca până la urmă să curăț un pic filmarea și să ajung să creez o poveste care de fapt urmărea numai latura realistă a povestirii Cristian. Adică am renunțat treptat la partea fantastică, fabuloasă care nu mi-eșea deloc. Și în timp ce filmam, pot să spun că am construit o altă poveste. Asta mi s-a întâmplat cu Cristian.
Că se putea face pe calculator, Doina Ruști, acum nu?
Da, bine, nu, deci am filmat deci 2 zile. După care trebuia să montez, bineînțeles, și am venit la voi la radio, m-am întâlnit cu Mihnea Chelariu, pe care îl cunoșteam mai de mult și care este un fel de artist al sunetului.
Este un artist al sunetului.
Da. Și după aceea cu Mădălin Cristescu, care este unul dintre cei mai fabuloși monteuri, editor de film. Și întâlnirea de fapt cu Mădălin a contat în primul rând, pentru că Mihnea Chelariu este un domn așa, adică nu s-a apucat să comenteze greșelile mele din film, ci doar să le repare. Pe câtă vreme Mădălin Cristescu m-a luat peste picior într-un mod care mi-a tăiat tot elanul. El are foarte mult umor.
E un tip flegmatic.
Da, exact. Și o mână extraordinară, că în timp ce vorbea cu mine și mă ironiza, îmi spunea, aha, lăsăm și asta, iată aici greșeala, asta o lăsăm. Și până la urmă l-am lăsat pe el, deci filmul este jumătate al lui, a montat într-un mod absolut spectaculos, nici nu mă așteptam, și a reușit să scoată din ceea ce filmasem eu, dând la o parte toate comediile, ca să spunem, și toate greșelile inerente începutului, toate defazările de tot felul care se aflau în acel film, și să creezi o povestioară foarte scurtă și foarte convingătoare, cu sunetul de asemenea pus la punct de Mihnea Chelariu și în sfârșit cu muzica pe care a scris-o special pentru acest film Ioana Amarița, Tiberian, și care, mă rog, cred că a contat și ea foarte mult, încât povestea aia mea cu Cristian, publicată pe vremuri, tradusă și cu care mă fălisem atât de mult, nu mai exista deloc în acest film. Acesta este un film la care toți acești oameni pe care i-am pomenit au contribuit și au contribuit ca lumea, nu așa cu o idee sau sunt pe margine, ci jucând, montând, făcând sunetul, făcând tot felul de jocuri de sunet de fapt spectaculoase, și filmul a intrat după aia în mai multe festivaluri.
A fost la Cannes,
Dan Corner, a luat și un premiu. A luat un premiu la un festival mai micus din Florida și toată această istorie a filmului a continuat, continuă chiar am putea spune, deși el e un film scurt, un film, o povestioară foarte așa dulce, mai spre melodramatic chiar, de unde fusese o poveste de avantgardă, a ajuns în cealaltă zonă, dar pe de altă parte un film la care lumea s-a uitat și care a avut succes. Acesta a fost primul meu film, are 6 minute și este o poveste făcută cu un grup de oameni.
Doina Ruști, sunt curioasă, în momentul în care iei un text scris și trebuie să-l faci scenariu, atâta lucru știu și eu că trebuie să tai și să iei în socoteală că de fapt multe lucruri se vor vedea pe ecran, dar nu se vor rosti de niciun personaj. Nu e frustrant?
Da, bine, e adevărat, există aici două sectoare diferite. Scenariul pe care îl scrii ca tu să-l faci film, mă rog, unde tu ești regizor și care, într-adevăr, presupune exact să tai, să ai grijă. Și există cealaltă zonă a scenariului pe care îl scrii pentru un alt regizor și atunci te transformi de fapt într-un fel de mâna dreaptă a acelui regizor, în ochiul lui drept, în creierul lui care se prelungește în acea poveste, pentru că un scenarist de fapt este doar un intermediar între regizor, între viziunea lui fabuloasă și filmul care va urma să fie. Și acolo chiar nu ai libertate foarte mare decât poate asupra dialogurilor, dar în rest povestea este a regizorului, el hotărăște ce anume să ia din ceea ce tu ai scris cândva. Dintre ecranizările posibile în care eu am sperat, până acum nu s-a făcut niciunul film, unul a câștigat la CNC și o să apară la un moment dat. Dar și
despre
acela,
ce vorba?
O povestire de-a mea, Cinematograful din Mol, o povestire fantastică. Dar sunt convinsă că va fi departe de povestire filmul care va ieși, dacă va ieși, și nu voi semna scenariul acelui film. De asemenea, am avut contract pentru Zogru, nu s-a făcut film.
E și o poveste foarte grea. Da. Nu-mi dau seama cum poate fi cuprins într-o oră jumătate.
Exact, pentru Lizoanca încă nu s-a făcut film. A fost preluat acum de către Andrei Gruzinski, care va, nu știu când și cum,
Lizoanca la 11 ani.
Da, și de asemenea Strada Film, Mitulescu mi-a cumpărat drepturile pentru Mămica la 2 albăstrele, dar nu știu dacă mă va păstra și ca scenarist. Oricum el va hotărâ ce anume din roman va vrea să facă, dacă va face scenariul după acest roman.
Uite, deja am bifat o mulțime de titluri și de unde am pornit cu această discuție, spuneam că Mâța Vinerii a avut două recenzii favorabile și în România Literară și în Observator Cultural, mai rar se întâmplă așa ceva pentru un scriitor, și ambii critici, Bianca Burța Cernat și Marius Miheț, remarcau faptul că romanul tău, Doina Ruști, Mâța Vinerii, are un decupaj cinematografic, pare deja pregătit. A existat vreo socoteală înainte sau așa s-a întâmplat?
Da, nu știu cât are și acesta, dacă ei doi spun așa, trebuie să-i credem pe cuvânt, pentru că sunt cititori, în fine, buni cunoscători ai operei mele, amândoi au mai a mai citit alte cărți, iar Bianca Cernat a scris cam aproape despre toate cărțile mele, poate despre manuscrisul Fanariot n-a apucat să scrie, dar în rest cam despre toate a scris pozitiv și a remarcat lucrul acesta, deci pe ea trebuie să o credem pe cuvânt.
Nu, dar mă gândeam dacă e ceva premeditat, pentru că este într-adevăr această da. Succesiune de scene scurte, coerente, care se pot imagina mai ușor transpuse în film decât că pomeneai de Zogru, o carte splendidă, dar o carte copleșitoare care ar necesita, nici eu nu știu, efecte speciale, mulți oameni, multe locuri.
Da, este adevărat. Lucrul ăsta mi se trage din faptul că emoția mea se localizează la nivel vizual, la nivelul imaginilor. Așa scriu, imaginându-mi scena cu scena, exact așa. Asta e. Așa îmi trăiesc emoția. Dacă îmi trec degetele peste petalele unui crin, nu înseamnă nimic pentru mine dacă nu văd imediat cu ochii minții acel crin. Adică nu mă pot bucura pur și simplu de tactil, fără imagine. Aceasta este zona în care trăiesc, am și memorie vizuală foarte bună, lucrurile se leagă. Aici este viața mea, în zona vizuală a creierului și probabil că asta se vede și în afară, deși eu nu sunt conștientă de acest lucru, nu premeditez, nu-mi propun să... Dar imediat ce mă arunc asupra unui personaj sau într-o poveste, imediat văd derularea imagine cu imagine, fram cu fram.
Îți faci un sinopsis dinainte? Ești ordonată? Și ca scriitoarea să încerc să aflu.
Sunt foarte ordonată. Eu consider că romanul e o chestiune, în primul rând, de construcție. Pur și simplu nu înțeleg, nu înțeleg pe scriitorii, adică nu că nu înțeleg, chiar îi detest pe scriitorii care se prefac că nu vor să scrie epic pentru că ei sunt avangardiști și vor să creeze un stil nou și n-au poveste, calcă în picioare povestea, își spun niște sentimente și la pagina 40 le moare romanul. Adică chiar nu, îi consideră necinstiți față de cititor în primul rând. Eu am un respect extraordinar față de cititorii mei și scriu ceea ce mi-ar plăcea și mie să citesc, o poveste care să fie construită în primul rând pe temelii clare epice, deci o poveste bine conturată. Ba mai mult, ca să persiflez un pic genul ăsta al antipovestitorilor, în Mâța Vinerii am creat un final amplu. Nu numai că e final încheiat, dar este amplu, detaliat, pur și simplu. Un sfârșit așa bogat în
gospodăresc.
Fapte. Da, gospodăresc. Și sigur că asta presupune multă disciplină. În primul rând că îmi fixez de la bun început subiectul, asta nu înseamnă că mă și țin de el. Intrând în povestea respectivă, modific de multe ori firele și uneori se vede, nu e bine să faci asta prea des sau prea brusc. Aici, de pildă, am tăiat latura aia a firului epic care vorbea despre povestea de dragoste dintre Pâtca și francez și am renunțat la ea, mă rog, că mi s-a părut că era prea mult, prea stufos. Și unii dintre cititorii mei deja au remarcat faptul ăsta, că acolo exista ceva. Și, într-un fel, da, îmi confirmă faptul că de o poveste, odată hotărât firul epic, diegezisul, trebuie să te ții până la capăt. Trebuie să fii disciplinat ca romancier. Faptul că ar putea omorâ emoția toate celelalte, nu, aici depinde de dacă ai sau nu ai acea emoție. Nu contează că ai avut povestea făcută dinainte, ci contează cum o trăiești de-a lungul ei. Se pot întâmpla foarte multe, este ca un drum pe care ți l-ai propus și pe acest drum ți se pot întâmpla foarte multe, poți chiar să nu ajungi până la capăt, dar e important ca
asta era
totuși să ai
o întrebare, dacă știi finalul și îl urmărești neapărat, chiar dacă la un moment dat se poate întâmpla să te contrazică personajele însăși.
Da, de multe ori mai schimb în final, dar nu, mă țin de el pentru că finalul trebuie construit din prima pagină. Finalul unei cărți, dacă nu este construit în mod metodic de la început până la sfârșit, rămâne în aer. O aiureală în care, mă rog, pretins că tu ai vrut, că e un simbolism, că n-ai vrut să fie așa, tradițional, etc. Dar, de fapt, lucrul ăsta, cum să zic, vine din faptul că nu știi să scrii. Și atunci se vede de la prima pagină. Ori ca să se vadă, să fie o poveste convingătoare, ea trebuie să aibă finalul în fiecare frază a ei până la sfârșit.
Ca pistolul lui Cehov sau...
Chiar, da, poate. Și să nu vă gândiți la lucruri ostentative sau foarte... Mm-hmm. Dar aici vorbesc despre faptul că personajul părăsește Brașovul, așa începe cartea. Mm-hmm. Ori, lucrul
personajul
ăsta...
Pâtca, care luăm așa foarte da, pe scurt, exact. Vine la București.
Da.
Într-un București plin de fierbere, exact. Viața ei personală este...
Da, exact. Dar aici, în acest episod, începe, de fapt, finalul. Aici intră într-o casă în care vrea să-l ucidă pe unul, pe Burchioiu, da? Și nu știm ce se întâmplă. Uh-huh. Și lucrul ăsta are importanță abia către final.
Ba, nici nu știm ce-i cu Burchioiu, exact. Ce vârstă are,
dar
ce-i
lucrul
cu el.
Ăsta eu îl bag din prima pagină. Și acest lucru, faptul că ea voia să omoare sau să ucidă pe cineva,
dacă l-a ucis.
Explică caracterul și modul de a fi, de fapt, al omului de secol XVIII, pentru care crima și răzbunarea erau lucruri cu totul și cu totul diferite. Mai mult decât atât, exista această distinție între otrăvitori, ea vrea să-l otrăvească pe Burchioiu, între otrăvitor și cel care înjunghia, de pildă. Otrăvitorul era considerat criminalul cel mai dur, vinovat, omul care, de fapt, a premeditat și din această cauză nici nu era spânzurat în piața publică, ci era dus la marginea orașului, prin lege, asta se întâmpla în țările române, era dus la marginea orașului, înjunghiat și lăsat acolo ca un câine. Da? El era otrăvitor, deci ceva mai cumplit decât criminalul. E, toate aceste lucruri se leagă treptat și până la final, adică veți spune, da, nici nu ne-am dat seama de multe lucruri. Nu, dar a creat această sugestie și sugestia pe care se întemeiază un mesaj trebuie să existe de-a lungul întregii cărți. Dacă te-ai răzgândit, ați văzut că sunt multe astfel de povești, te-ai răzgândit pe parcurs și ai scris un alt final, de fapt trebuie să scrii romanul de la capăt, pentru că...
Să încep cu finalul?
Da, pentru că nu este un final neobișnuit, nu e un final neașteptat, cel în care te-ai răzgândit, ci este unul în care se vede clar că te-ai răzgândit. A schimbat macazul la un moment dat. Macazul epic este nu numai dureros, dar nu poți să păcălești pe cititori, să-ți bagi joc de ei dintr-o dată. Tu ai vorbit despre amor până la pagina 60 și dintr-o dată treci la revoluție și termin prin faptul că personajul are o criză existențială. Lucrurile astea nu se leagă între ele. Da? Și dacă nu se leagă, nu numai că se observă, pur și simplu strânește un râs, un hoho de râs care ucide opera și o anulează.
Tânăru, știi, pentru că ai pomenit de documentarea pentru aceste cărți, e o întrebare pe care nici nu știu precis cum să o formulez, dar sper să mă înțelegi. Citind aceste documente despre secolul al XVIII-lea bucureștean, și pentru că pomeneai de, iată, această concepție diferită privind gradele de vinovăție la un otrăvitor față de un ucigaș mai temperamental, ai simțit că înțelegi sau că îmbraci bine haina românului de secol XVIII? De ce te întreb? Pentru că a fost la un moment dat un proiect radiofonic privind Primul Război Mondial. Și când ne-am dat seama cu toții că limbajul patriotic, foarte firesc la ora primul Marelui Război, era greu de scris, greu de pronunțat pentru actori cu seriozitate în momentul ăsta, date fiind și aluviunile comuniste și așa mai departe.
Ficțiunea istorică înseamnă, în primul rând, documentare și, în al doilea rând, traducere. O poveste întâmplată acum 1000 de ani trebuie spusă cu limbajul de astăzi, iar acest lucru ni l-a spus foarte frumos Flaubert în Salambo. Uh-huh. Romanul istoric nu înseamnă să te întorci la limbajul epocii și nici măcar la demagogia lui, chiar te omoară imediat. Ci
asta mă referam.
Povestea respectivă trebuie tradusă în limbajul epocii în care trăiești, în care trăiește cititorul. Aceasta este regula și dacă ne uităm la romanele istorice mari, observăm că au respectat-o cam toți. Uh-huh. Și bineînțeles că și eu m-am străduit.
Deși documentele cu care aveai de face aveau altă simțire și vorbire.
Da, bineînțeles. m-am apucat să folosesc nici măcar cuvinte rare. Diastemă, un cuvânt care îmi place atât de mult și care înseamnă interval de timp. Dispărut, săracul, nu-l mai folosește nimeni astăzi.
Uite-l, notez, toate... diastemă.
Da, diastema, bineînțeles, din greacă, în perioada fanariotă era la ordinea zilei. Adică nu n-am găsit document în care să nu apară acest cuvânt. Asta nu înseamnă că am vorbit despre diastemă ca să hermetizez textul, să nu se mai înțeleagă nimic, ci am tradus. Faptul că într-un roman rămân cuvinte din epoca respectivă ține, bineînțeles, de acel parfum, dar trebuie să fii foarte atent cum și câte dintre ele le iei. Adică eu fac în felul următor, iau cuvintele care au lăsat urme, fie că au lăsat forme similare, fie că au rămas în frazeologii. Și atunci nu greșesc, pentru că ele par cunoscute, au haina aia vetustă, dar pe de altă parte sunt încă inteligibile. Oamenii le receptează încă familiar, ca pe niște bunuri existente în limbă. De aici, de la limbă, vine totul. Pe de altă parte, atunci când vorbesc personajele, că aici este problema cea mai mare, mulți scritori se străduiesc să pună în gura personajelor cuvintele epocii, modul de a vorbi, în fine. Și aici la fel, un diminutiv, un apelativ, de pildă, poate fi, cum e, jupânușicule, stăpânica, dorința asta de a... Adică,
de lingușii un pic.
Da, exact. Da. Și moda asta a diminutivelor care...
Care era?
Da, care s-a păstrat noi numai la nivel de ciorbiță. Da, doar ciorbiță se mai zicea astăzi, din toate câte se ziceau atunci. Această preferință pentru apelative și pentru diminutive a secolului e tradusă păstrând în 2-3 locuri din carte. Nu... abuzez, pentru că atunci se transformă, cum zicea Maiorescu, în operă mică și scritor minor. Această înregistrare a vorbirii de atunci se face la un nivel al documentării, iar traducerea acelei vorbiri, transpunerea în limbaj actual, presupune foarte multă prudență și, pe de altă parte, siguranță a exprimării. Dacă nu ai acest lucru, mai bine nu scrii.
Grele lucruri, da. Grele lucruri, Doina Ruștii. Vă mai spun că invitata mea are un site, doinaruștii.ro, proaspăt înnoit, și un studio de filme. Un studio de filme. Sună greu.
Da, bine,
sună...
un mini-studio unde m-am apucat să fac... După experimentul Cristian, am trecut la un al doilea film, tot după o povestire de-a mea, Umbra perfida unei iubiri, care a fost deja luat prin niște festivaluri. Nu sunt foarte mulțumită de acest film. Am avut, mă rog, foarte multe greșeli așa pe care le-am sesizat, dar pe de altă parte el are poveste. E o poveste foarte bine închegată și măcar pentru asta a fost deja luat prin festivaluri. Și am început să fac documentar de probă, de joacă, iar acum lucrez la unul în care mi-am pus mari speranțe, o poveste adevărată, povestea unui bărbat tânăr care a scris pe Jean Dagrev, pe o carte care era foarte în modă atunci, și a scris povestea de dragoste. Asta n-ar fi nimic, dar povestea respectivă este scrisă în anul 1918, iar autorul ei este prizonier la nemți în primul război mondial și în loc să se îngrijoreze de soarta lui, care era destul de grea, își scrie povestea de iubire. Treptat afli că, de fapt, iubirea aia nemaipomenită era dublată de alte 40 de întâlniri, pentru că el își mai scrie și numele a 40 de femei pe care le-a cunoscut. Apoi treptat afli că era un pictor boem din București. Apoi treptat afli că, de fapt, e un erou de război, a aruncat un tren cu armament în aer. Deci se transformă totul într-o poveste fabuloasă și, pornind pe urmele acestui personaj necunoscut, am ajuns, bineînțeles, la Arhivele Naționale, unde împreună cu Alina Pavelescu am adus alături de mine o sumă de oameni care au fost fascinați de povestea acestui soldat, erou, îndrăgostit și totodată prizonier, pe care încercam să o reconstituim printr-un documentar aflat acum, să zicem așa, cam la 3/4 din filmări.
Ținem pumnii, Doina Ruștii.
Mulțumesc.
ținem pumnii și mulțumim. Mulțumim și ascultătorilor, îi așteptăm și mâine și poimâine, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură. Se transmite pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro. Invitata săptămânii este scriitoarea Doina Ruști și, iată, regizoarea. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.
La revedere!